Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kemudahan kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan di tempat dan dalam kegiatan yang penuh dengan barokah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai amal ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Kemudian, sebagaimana yang telah direncanakan, bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas tentang satu tema yang cukup penting berkenaan dengan nilai sebuah keikhlasan. Keikhlasan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan keikhlasan, kita akan terdorong untuk senantiasa memperhatikan setiap apa yang akan kita lakukan dari sebuah amalan. Kita tidak lagi memikirkan bagaimana supaya kita bisa menumpuk dan memperbanyak amalan tanpa melihat kualitasnya. Karena banyak orang yang terjerumus dalam hal ini, kesemangatannya hanya memperbanyak amal, menumpuk amal, tapi tidak memperdulikan sejauh mana kualitas amal yang dikerjakannya. Apakah amalannya baik sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau apakah amalannya itu didasari oleh keikhlasan atau tidak? Jelas ini sebuah kerugian. Karena nyatanya di dalam Al-Quran, tepatnya di Quran Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memperlihatkan kepada mereka semua setiap amalan yang telah mereka kerjakan. Banyak tentunya amalan-amalan tersebut. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan jadikan semua amalan yang telah dikerjakannya itu hanya bagaikan debu yang berterbangan. Artinya sesuatu yang tidak memberi manfaat. Padahal amal yang dilakukannya secara kuantitas, masya Allah, banyak sekali. Disinilah mengapa kita sangat butuh kepada apa yang disebut dengan keikhlasan. Orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang tidak lagi melihat amalan itu dari segi jumlahnya. Tidak juga melihat sebuah amalan itu dari segi kecil atau besarnya. Karena sesungguhnya amalan yang kecil itu bisa menjadi besar ketika dilandasi oleh keikhlasan. Dan sebaliknya amalan yang besar bisa menjadi sesuatu yang tidak bermakna ketika tidak didasari oleh keikhlasan. Oleh karenanya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita dituntut untuk berjuang menjaga agar amalan yang dilakukan itu betul-betul dilandasi oleh keikhlasan. Memang keikhlasan adalah satu kata yang sangat mudah sekali untuk diucapkan, tetapi prakteknya yang betul-betul begitu berat. Karenanya membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan. Dan kita yakin bahwa siapapun yang menampakkan kesungguhan dalam sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang menampakkan kesungguhan di jalan kami, tentu kami akan menampakkan petunjuk kepadanya. Kita butuh untuk mujahadah, bersungguh-sungguh dalam keikhlasan, karena hakikat daripada agama itu sendiri adalah keikhlasan. Tidak ada agama tanpa ada keikhlasan. Ketika ada keikhlasan, maka disitulah ada agama. Bukti yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka semua itu diperintah melainkan, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlishina lahuddin, memurnikan segenap amalannya itu untuk Allah. Segenap ibadahnya itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dikehendaki oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surat Az-Zumar ayat 111, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakan oleh wahai Muhammad, "Inni umirtu," sesungguhnya aku diperintah, "an a'budallaha," untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, "mukhlishan lahuddin," dalam keadaan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuknya saja. Jadi berbicara soal perintah, soal larangan, maka ini tidak lepas dari yang namanya keikhlasan. Ketika kita mengerjakan perintah dengan penuh keikhlasan, maka apa yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu yang bermakna di sisi Allah. Demikian juga ketika kita meninggalkan sesuatu atas dasar keikhlasan, apa yang kita lakukan menjadi bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, masih di surat yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala agama yang murni itu. Agama yang penuh dengan ajaran-ajaran ketulusan, keikhlasan. Jadi inilah mengapa kita katakan tadi bahwa keikhlasan itu adalah hakikat dari agama itu sendiri. Tidak ada agama tanpa ada keikhlasan. Agama akan tegak ketika di situ ada keikhlasan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajhah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima suatu amal kecuali yang didasari oleh keikhlasan dan yang diharapkan darinya wajah Allah. Nah. Ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Sehingga kita tidak lagi selalu berpikir bagaimana kita terus memperbanyak amal tanpa memperhatikan sisi ini. Pernah ditanyakan kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala, ayyu syai'in ashaddu 'ala nafsi? Menurut Anda, apakah sesuatu yang paling berat bagi jiwa? Maka beliau menjawab, al-ikhlas, li'annahu laysa laha fihi nasibun. Sesuatu yang paling berat bagi jiwa itu adalah keikhlasan. Karena dalam keikhlasan itu tidak ada bagian dari dunia sedikit pun. Jadi kalau berbicara soal keikhlasan, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kalau kita bicara soal keikhlasan, tetapi masih ada harapan-harapan dalam diri kita untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka keikhlasannya keikhlasan yang tidak murni. Mengapa keikhlasan itu menjadi sesuatu yang berat? Karena tadi, gak ada bagian dari urusan dunia sedikit pun di dalamnya. Sedangkan secara tabiat setiap manusia itu mengerjakan hal apapun pasti ada keinginan untuk mendapatkan bagian dari dunianya. Dan ini sesuatu yang nyata terjadi menimpa kita. Setiap kali kita mengerjakan sesuatu ada saja harapan-harapan yang sifatnya duniawi di situ. Padahal kalau yang kita kerjakan itu urusan akhirat, maka sesungguhnya balasannya Allah siapkan di mana? Di akhirat. Sehingga yang dituntut dari diri kita adalah keikhlasan. Hanya untuk mendapatkan wajah Allah. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dari sisi duniawi, maka itu hanyalah bonus saja. Ya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hakikat dari keikhlasan kata para ulama adalah antakuna niyyatuka fi ma taqumu bihi min qawlin aw fi'lin aw tarkin lillah la turidu ghayrallah wala turidu sum'atan wala riya'an wala rif'atan 'inda ahadin wala khasyatan min ahadin. Hakikat dari sebuah keikhlasan itu adalah engkau jadikan niatmu ketika mengucapkan sesuatu atau ketika melakukan sesuatu atau ketika meninggalkan sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keinginan untuk selain Allah. Tidak ada sum'ah, tidak ada riya, tidak ada kedudukan yang diharapkan di sisi seseorang. Bukan karena takut dari seseorang. Ini hakikat keikhlasan. Apapun yang kita ucapkan betul-betul murni lillah. Karena Allah. Hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan yang lain. Bukan ridha manusia. Ketika kita mengucapkan sesuatu, bukan setiap ucapan kita ingin didengar kemudian mendapatkan sanjungan, bukan. Ketika kita mengucapkan sesuatu, bukan dengan tujuan supaya orang-orang melihat lalu mengacungkan 4 jempolnya ke kita, bukan 2 jempol, 4 jempol. Ketika kita mengucapkan sesuatu bukan karena keinginan untuk mendapatkan kedudukan di sisi seseorang. Atau bukan pula karena ada rasa takut dari seseorang. Jadi semuanya murni lillah. Untuk Allah. Begitu pula ketika kita melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan murni untuk Allah. Bukan untuk selain Allah. Gak ada keinginan sum'ah, tidak ada keinginan riya supaya dilihat. Bukan dengan tujuan agar mendapatkan kedudukan di seseorang. Bukan pula ketika melakukan sesuatu itu karena takut dari seseorang. Tapi betul-betul yang mendorong kita melakukan sesuatu itu hanya Allah. Lillah. Murni. Demikian halnya saat kita meninggalkan sesuatu. Semuanya lillah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita mengucapkan sesuatu, kita melakukan sesuatu, kita meninggalkan sesuatu, kemudian setelah itu kita mendapatkan sanjungan, pujian, jika apa yang kita ucapkan dan kita lakukan dan kita tinggalkan itu karena Allah, maka enggak akan mempengaruhi keikhlasan kita. Misalnya, kita melakukan sesuatu karena Allah, tanpa ada sedikitpun keinginan dapat sanjungan, pujian dari orang lain. Selesai dari melakukan itu, tiba-tiba ada yang memuji kita. Ini enggak masalah, ini bonus, ini bushro, ini kabar gembira yang disegerakan untuk kita. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, bagaimana kaitannya dengan seseorang yang dia mengamalkan sesuatu karena Allah, tapi kemudian setelah dia selesai dari mengamalkannya, tiba-tiba ada sanjungan, ada pujian dari orang lain. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tilka, yang demikian itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuknya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadikan setiap amalan kita menjadi sesuatu yang bermakna. Kuncinya adalah dengan tetap menjaga apa? Keikhlasan. Jadikan setiap apa yang kita ucapkan itu menjadi sesuatu yang bermakna. Kuncinya dengan keikhlasan. Hanya semata-mata mengharap ridha Allah azza wa jalla. Demikian juga saat kita meninggalkan sesuatu. Bahkan
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan man taraka syai'an lillah abdalahu Allah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang ditinggalkannya itu. Ya. Kita meninggalkan hal yang haram. Kita meninggalkan segala perkara yang berbau pelanggaran terhadap Allah. Jika didasari oleh keikhlasan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ganti yang lebih baik. Persoalannya tinggal kembali kepada sejauh mana keyakinan yang ada dalam diri kita. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah berfirman, hadis qudsi, ana agnasyuraka 'anisyirki. Aku, kata Allah, tidak butuh syarikat. Allah tidak membutuhkan adanya syarikat. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan kemudian ia menyekutukan aku di dalamnya dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat tidak ridha bila kita sekutukan dia dengan sesuatu yang lainnya. Karenanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan bahwa Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ahad. Esa. Tidak ada sekutu baginya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Keikhlasan adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena keikhlasan itu ibarat ruhnya ibadah. Ibadah itu akan menjadi hidup ketika ada keikhlasan. Saat keikhlasan tidak ada, maka ibadah menjadi sesuatu yang mati. Hanya bentuknya saja, namun isinya kosong. Jadi ikhlas itu adalah ruhul ibadah. Ruhnya ibadah. Sesuatu itu kan akan menjadi indah ketika nampak hidup. Ya. Hidupnya adalah karena ada ruhnya. Apapun yang nampak indah ketika mati, maka sia-sia. Gak ada yang mau meliriknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Contoh sederhana mengeluarkan kehidupan dari kematian itu adalah biji-biji yang kita tanam. Biji-biji itu mati. Ketika kita tanam, maka dia jadi hidup. Ya. Batang singkong kalau kita tancapkan di tanah, hidup. Itu namanya mengeluarkan kehidupan dari kematian. Kalau mengeluarkan kematian dari kehidupan, contoh sederhananya adalah ayam betina ketika bertelur. Telur mati. keluar dari yang hidup. Ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kita kembali kepada pembahasan bahwa keikhlasan itu adalah ruhnya ibadah. Saat kita menunaikan sholat, sholat yang kita tunaikan itu akan menjadi indah ketika dilandasi dengan keikhlasan. Sholat tersebut tidak hanya berupa gerakan, dari satu gerakan berpindah ke gerakan yang lainnya, tapi betul-betul memiliki makna di dalamnya. Karena apa? Karena ada keikhlasan. Kalau tidak ada keikhlasan dalam sholat yang kita kerjakan, maka sholat itu wujudnya hanya gerakan-gerakan saja. Gerakan tanpa makna. Ya. Makanya dalam ayat yang kita baca tadi, faja'alnahu haba'am mansuro, kami jadikan amalan-amalan ini bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Hanya debu saja, meskipun banyak. Ini contohnya dalam sholat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Dalam sedekah pun demikian. Ya. Berapapun yang kita keluarkan untuk sedekah itu menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dasarnya adalah apa? Keikhlasan. Ya. Tapi kalau dasarnya tidak demikian, maka enggak ada hasilnya, enggak ada nilainya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil" ala wala saufa yarda. Ya. Enggak ada satu kenikmatan pun yang dirasakan oleh seseorang yang kemudian bernilai pahala kecuali yang betul-betul diharapkan darinya wajah Allah Azza wa Jalla. Wala saufa yarda, tentu dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan rela. Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Nah. Dalam ibadah yang lain pun sama, dalam shaum misalnya, ya. Sangat butuh kepada keikhlasan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya bagaimana caranya agar kita bisa mewujudkan keikhlasan dalam diri kita. Ini dijelaskan oleh para ulama. Di antara penjelasan para ulama adalah, yang pertama, muraqabatun nafsi. Kita butuh untuk selalu introspeksi diri. Ini upaya pertama. Dulu Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, kana ar-rajulu idza hamma bi shadaqatin taqutu. Fa in kana lillahi madha wa in khalatahu syakkun amsaka. Dulu itu para salaf, kata Imam Al-Hasan Basri, kalau ada yang berkeinginan untuk mengeluarkan sedekah, maka ia tahan dulu sampai ia pastikan bahwa sedekah itu yang melandasinya betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Jika terbukti seperti itu, maka bersedekah. Tapi ketika ada keraguan di dalamnya, maka ia menahannya. Menahan terlebih dahulu. manusiawi kalau seseorang ketika akan melakukan sesuatu ada sedikit apa keraguan-raguan dalam hati. Sehingga ketika kondisinya seperti itu, kita harus memperbaikinya terlebih dahulu. Dan para salaf, seperti kata Imam Al-Hasan Basri, betul-betul sangat waspada, sangat berhati-hati sekali. Mereka itu tidak ingin ada satu amalan yang dilakukan tetapi tidak bernilai sama sekali. Maka mereka sangat ketat dalam menjaga keikhlasan. Karena sebuah amalan itu akan bernilai ketika ada keikhlasan. Disinilah betapa tingginya nilai sebuah keikhlasan. Pengaruhnya sangat besar terhadap sebuah amalan. Sesuatu yang terus diperbaiki, sesuatu yang terus diupayakan oleh para salaf adalah soal ini, soal keikhlasan. Jadi kita harus sering melakukan introspeksi diri terus, supaya kita selalu fokus, konsentrasi. Jangan sampai ada amalan yang sudah capek, lelah kita kerjakan, tapi ternyata tidak lillah. Hingga akhirnya tak bernilai sama sekali. Ya. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah anta'lam annanas la yanfa'un wa la yadhurrun. Kita mesti mengetahui bahwa semua manusia itu pada dasarnya la yanfa'un wa la yadhurrun, tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat, tidak pula memiliki kemampuan untuk memudharatkan. Karena an-nafi' wadh-dhar huwa Allah wahdah. Yang memiliki kemanfaatan, yang memiliki kemudharatan, yang mampu memberikan kemanfaatan, yang kuasa untuk memberi kemudharatan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita wajib memutuskan ketergantungan kepada manusia. Wajib untuk memutuskan ketergantungan kepada manusia. Wa na'mal alladhi yanfa'una, dan kita mesti mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Nah. Jangan segala sesuatunya bergantung kepada manusia. Kalau tidak mendapatkan sanjungan dari manusia, kita menjadi malas. Tapi ketika ada pujian, kita jadi semangat. Ini namanya bergantung kepada manusia. Ketika menurut perkiraan bakal mendatangkan keuntungan dari banyak orang, dikerjakan. Ketika tidak, tidak. Jangan sampai seperti itu. Kita harus yakin bahwa semua manusia pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat, tidak pula untuk memudaratkan. Jadi lakukan segala sesuatu itu hanya untuk Allah, karena di sisinya lah, di sisinya saja ada kemanfaatan. Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu, yang memiliki kuasa untuk memudaratkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk mengatakan ke hadapan semua manusia bahwa dirinya tidak memiliki kuasa untuk memberi mudarat atau menimpakan atau memberi apa manfaat. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada segenap manusia, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. aku tidak punya kuasa untuk diriku ya, dalam hal memberi manfaat atau mudharat. Nah. Sekali lagi, lakukan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan putuskan ketergantungan dengan manusia. Jangan karena si fulan dan karena si alan. Jangan karena ada si fulan, karena ada si alan, jangan karena dorongan si fulan, jangan karena dorongan si alan. Tapi betul-betul harus lillah. Na'mal alladhi yanfa'una. Kita melakukan sesuatu yang memang bermanfaat bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka." Bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan merasa tidak mampu. Ketergantungan kepada manusia itu akan membuat kita terhalang dari melakukan banyak amal, dari melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya yang ketiga adalah doa Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal isti'anah bihi, dan selalu meminta pertolongan kepadanya. Jangan pernah ada waktu yang kita lewatkan untuk kita berdoa padanya. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keikhlasan dalam setiap ucapan dan setiap amalan. Ini penting. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya doa keikhlasan. Nabi mengajarkan kepada mereka agar mereka mengatakan, Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka ma la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzu bika ya Allah, kami berlindung kepadamu. Min an nusyrika bika, dari menyekutukan engkau dalam sesuatu yang kami ketahui. Wa na'udzu bika wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampun kepadamu dari sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka mimma la na'lam. Ini doa yang diajarkan sekali lagi oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Doa meminta keikhlasan berlindung dari kesyirikan. Karena lawan dari keikhlasan adalah kesyirikan. Sebab dalam keikhlasan itu ada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat adalah musahabatul akhyar. Berteman dengan orang-orang yang baik. Ini juga penting ya. Karena berteman dengan mereka itu akan mendorong kita untuk menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'a alladziina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang selalu menyeru, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang hari. Yuriduna wajha, yang mereka inginkan hanya wajah Allah. Mereka selalu menampakkan keikhlasan dalam ibadahnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan mereka, bersama dengan orang-orang yang ikhlas, bersama dengan orang-orang yang tulus dalam ibadah, dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjauhi kesyirikan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, itu di antaranya empat hal dari sebagian upaya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan keikhlasan dalam diri. Sekali lagi saya ingatkan, kita butuh untuk berjuang dalam hal ini karena keikhlasan bukan sesuatu yang mudah. Butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Orang yang nampak amalannya baik itu belum tentu ikhlas. Tapi tidak juga berarti bahwa orang yang amalannya tidak baik pasti ikhlas. Tidak. Karena keikhlasan itu akan mempengaruhi suatu amalan. Amalan akan bisa berkualitas lahir dan batinnya ketika dilandasi oleh keikhlasan. Jadi sangat berpengaruh sekali memang. Ikhwan fillah rahimakumullah, setiap sesuatu yang baik itu pasti melahirkan kebaikan. Ketika keikhlasan adalah hal yang sangat dibutuhkan dan itu sesuatu yang sangat baik, maka tentu ada buah yang bisa kita raih ketika kita mampu mewujudkan keikhlasan tersebut dalam diri kita. Ya. Keikhlasan adalah sesuatu yang baik. Kalau kita wujudkan dalam diri kita, kita upayakan agar kita selalu ikhlas dalam segenap aktivitas yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tentu akan membuahkan hasil yang baik. Bahkan keikhlasan itu tidak hanya dibutuhkan dalam hal-hal yang sifatnya ukhrawi, tapi dunia pun begitu. Ketika ada perkara-perkara yang sifatnya duniawi tapi kita tulus melakukannya, ya kan, hanya untuk Allah, bisa berpahala. Di antara buah dari keikhlasan adalah dapat merubah sesuatu yang sifatnya mubah menjadi ketaatan. Ini yang saya katakan tadi, hal-hal yang mungkin sifatnya duniawi, kebiasaan, tapi ketika didasari oleh keikhlasan, bisa menjadi sebuah ketaatan. Ya. Sebagai seorang suami, ketika memberikan sesuatu kepada istrinya, entah itu roti bakar atau martabak, ya, karena ini yang sering saya lihat, gitu kan. Apalagi di Bandung, sudah Bandung itu sudah roti bakar aja sama martabak. Makanya ada istilah Bandung bermartabak. Bukan bermartabat, tapi bermartabak pada akhirnya. Karena di sana sini banyak sekali martabak. Seorang suami pulang dari kerja atau pulang dari taklim bahkan misalnya, belikan satu martabak entah asin entah manis, ya. Kasih buat istrinya nih. Itu hal yang biasa, duniawi. Tapi kalau itu dilakukan atas dasar keikhlasan, menjadi sesuatu yang bernilai. Menjadi sebuah ketaatan yang luar biasa. Padahal sepele, cuma martabak. martabak Mas Ami misalnya, gitu ya. Atau roti bakar apalah. Murah, cuma 10 ribu paling. Atau 20 ribu, atau 25 ribu. Biasa. Cuma ngasih aja. Tapi kalau itu didasari oleh keikhlasan, maka menjadi sesuatu yang berharga sekali. Ya. Bahkan pada akhirnya tidak bisa dihargakan dengan uang berapapun itu jumlahnya. Luar biasa kan? Maka keikhlasan itu adalah sesuatu yang bisa merubah yang tadinya mubah, biasa saja, menjadi sebuah ketaatan. Bukti yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi famim ra'atika." Sesungguhnya engkau tidaklah memberi nafkah dengan suatu nafkah yang diharapkan darinya wajah Allah, melainkan engkau akan dibalas karenanya. Sampai pun, kata Nabi, sesuatu yang engkau masukkan, engkau berikan ke mulut istrimu. Sampai pun sesuatu yang engkau berikan, engkau masukkan ke mulut istrimu. Ini bisa menjadi sebuah ibadah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepele. Bukan nafkah yang biasa rutin kita kasihkan, bukan, ini sesuatu yang sederhana saja. Tapi kalau itu didasari oleh keikhlasan, maka menjadi sesuatu yang beribadah. Sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak contoh-contoh lain hal-hal yang sifatnya mubah tapi bisa menjadi sebuah ketaatan ketika dasarnya apa? Keikhlasan. Buah yang kedua dari keikhlasan adalah bahwa keikhlasan dalam bentuk niat, niat yang ikhlas, itu bisa sampai pada level amal. Artinya levelnya bisa selevel dengan apa? Amal. Padahal baru apa? Baru niat, tapi ikhlas. Maka bisa satu level dengan amal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ata ila firashihi wa huwa yanwi an yaquma min al-lail faghalabathu 'aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqahu 'alaihi min rabbih 'azza wa jalla." Barang siapa yang pergi menuju tempat tidurnya, kemudian ia berniat, ya, sebelum tidurnya itu, kalau nanti malam akan bangun. Ia berniat nanti malam akan bangun untuk menunaikan sholat. Faghalabathu 'aynahu. Namun ternyata kedua matanya telah mengalahkannya. Kedua matanya telah mengalahkannya, akhir artinya tertidur, tidak bangun. Hatta asbaha, sampai waktu pagi. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kutiba lahu ma nawa, akan dicatat sebagai pahala apa yang telah diniatkannya itu. Dicatat apa yang diniatkannya itu. Artinya akan dianggap bahwa dia melakukan qiyamu lail, meskipun pada faktanya tertidur. Apa yang menjadikan seperti itu? Karena ada niat, niat yang ikhlas sebelumnya, sebelum dia tidur. Ini pengaruh yang sangat luar biasa dari sebuah keikhlasan. Dan ini tidak berlaku dalam hal ini saja, semua amal. Ketika kita ada keinginan untuk melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan, tapi ternyata qadarullah ma syaa fa'al, ada gangguan, maka dicatat, dianggap apa yang kita niatkan itu sejajar dengan amal yang ingin kita kerjakan. Nah, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tadi, wa kana naumuhu, dan tidurnya itu merupakan kemurahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man sa'ala Allah syahadah, barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala syahid bisidqin, dengan penuh dengan kejujuran, niat yang ikhlas, ballaghahu Allahu manazil syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia ke kedudukan para syuhada. Wa in mata ala firasyhi, sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya. Lihat, disejajarkan, dijadikan selepel oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berperang di jalan Allah, ya. Tapi selalu merindukan syahadah. Selalu merindukan syahadah. Menginginkan syahadah. Karena Allah ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia ke kedudukan para syuhada. Walaupun ternyata meninggalnya atau matinya di atas tempat tidurnya. Nah. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, buah dari keikhlasan adalah yukhallisul 'abda min kaidis syaitan. Keikhlasan sesuatu yang bisa membebaskan seorang hamba dari makar setan. Contoh konkret yang menunjukkan hal ini adalah berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari makarnya seorang wanita. Ya. Imra'atil Aziz. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat Yusuf, kadzalika linasrifa anhu su wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, linasrifa anhu su, kami benar-benar akan memalingkan darinya, akan mengenyahkan darinya, menjauhkan darinya apa al fakhsha, as-su wal fakhsha, kejelekan dan perbuatan-perbuatan yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang selalu menampakkan keikhlasan. Orang yang ikhlas itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Yang membuat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam bisa selamat dari makar wanita yang mengajaknya berbuat keji adalah karena keikhlasannya. Secara naluri manusia sebagai laki-laki apalagi, ya, tentu memiliki hasrat kepada lawan jenis, karena memang seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, bahwa laki-laki itu selalu punya kecenderungan suka kepada wanita. Ini tabiat dasar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang seperti itu. ada keinginan, ada hasrat, ada syahwat kepada wanita. Yang menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam diantaranya adalah karena sebab keikhlasannya, sehingga Allah tahan. Maka sungguh sangat luar biasa dampak dari sebuah keikhlasan itu. Gak ada seorang pun di antara kita yang mau berdekatan dengan kejelekan, keburukan, perbuatan-perbuatan yang keji. Jika seperti itu keadaannya, maka kuncinya adalah keikhlasan. Sok tampakkan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Berlatih, ya, mujahadah dalam hal ini. Dan ini harus terus kita lakukan secara berulang-ulang. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, dasari apa yang kita lakukan itu dengan keikhlasan. Janji Allah ini, bahwa Allah akan memalingkan kejelekan, al-fahsya, perbuatan-perbuatan keji dari hamba-hamba kami, kata Allah, al-mukhlasin, yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang selalu mendahulukan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang lainnya. Sangat mengerti bahwa Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah mendengar. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang dikerjakan. Maka takut. Ketika ada hasrat untuk melakukan perbuatan keji, tertahan oleh itu. Allah melihat. Ya. Ketika ada hal-hal yang berbau kejelekan, ditahan oleh adanya keikhlasan tadi. Selanjutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, buah dari keikhlasan itu adalah tanfisul karabi wal khuruj minasyadaidi. Tanfisul karabi wal khuruj minasyadaidi. Keikhlasan itu adalah sesuatu yang bisa meminimalisir kesempitan dan sesuatu yang bisa menghindarkan dari kesulitan. Kalau sampai tidak ada kesempitan, tidak ada kesulitan, itu sesuatu yang mustahil. Ya. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang dalam keadaan selalu menghadapi kesulitan. Ya. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kabad, dalam surat Al-Balad. Dalam keadaan selalu menghadapi kesulitan, dalam keadaan sulit. Maka kesempitan, kesulitan adalah hal yang memang mesti kita hadapi. Problem. Apalagi karakter kehidupan dunia pun sama seperti itu. Selalu fluktuatif. Berganti-ganti. Allah menyatakan, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang dan memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Hilang malam datang siang. Hilang siang berganti malam. Ya, seperti itu kehidupan dunia. Nah, Hanya sekedar hari-hari saja yang diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap kita bisa keluar dari problem, muskilah apa segala macam. Hanya ada beberapa sebab yang dengan itu kita bisa selamat ketika menghadapi kesulitan, kesempitan, ya. Atau bahkan kita bisa mendapatkan jalan keluar dalam menghadapinya. Salah satunya adalah keikhlasan. Satu kata yang mudah diucap tapi berat dalam prakteknya. Bukti yang menunjukkan hal ini adalah kisah tiga orang yang terperangkap dalam sebuah gua itu. Ya, hadis Bukhari Muslim. Terperangkap dalam sebuah gua yang nyaris saja gua itu jadi kuburannya. Nyaris jadi kuburannya karena bingung. Enggak ada jalan keluar sebab batu yang jadi apa pintu gua itu justru malah menutup. Enggak bisa dibuka. Apa yang mereka lakukan? Masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengandalkan keikhlasan dari setiap amal yang mereka lakukan. Salah satunya menyebut amalan, kemudian berkata, "Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha' wajhik." Ya Allah, seandainya aku melakukan amalan tadi betul-betul engkau nilai sebagai apa sebuah keikhlasan, maka berikanlah jalan keluar dari kesulitan yang sedang kami hadapi. Bergeser sedikit. Kemudian satunya lagi menyebut amalan yang dilakukannya, lalu berdoa sama doanya seperti ini. Ya Allah, seandainya amalan yang pernah aku lakukan itu betul-betul engkau nilai sebagai amalan yang didasari oleh keikhlasan, maka lapangkan kami dari kesempitan yang ada ini. Bergeser lagi. Dan seterusnya. Ini sesuatu yang jelas tidak terjadi secara kebetulan. Tapi ada sebabnya. Gak mungkin batu tersebut bisa bergeser dengan sendirinya. Ya. Tiga orang yang terjerembab dalam gua itu gak ada yang punya ilmu kedigdayaan yang bisa menggeser batu dengan hanya menggerakkan tangan saja. Hup. Gak ada yang seperti itu. Ya. Tapi semuanya mengandalkan keikhlasan dari amalan yang telah dikerjakannya. Jadi Masya Allah. Seandainya kita dihadapkan kepada sebuah kesulitan, cobalah berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku pernah melakukan ini. Dan aku rasa aku lakukan ini betul-betul hanya karenamu. Jika engkau menilainya seperti itu, tolong engkau berikan kemudahan dan kesempitan yang kuhadapi. Menjadi asbab datangnya kemudahan. Ya. Karena kita ini lemah, kita gak bisa apa-apa. Kalau tanpa ada pertolongan Allah, gak bisa apa-apa kita. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kalau gak ada pertolongan dari Allah, gak bisa apa-apa. Cuma pertolongan Allah itu akan datang dengan sebab. Intan surullah yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian, menolong kamu. Maka kewajiban kita adalah melakukan ketaatan, ya, ibadah dengan penuh keikhlasan itu menjadi sebab Allah memberikan pertolongan. Nah, dan kita mesti yakin di balik kesulitan kesempitan yang ada pasti ada kemudahan. Ya. Karena dua hal ini benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang-kadang ketika kita menghadapi kesulitan cukup lama waktunya. Ya. Baru setelah sekian lama kita dapat kemudahan. Tergantung kepada kitanya. Ya. Kalau kitanya betul-betul memiliki keikhlasan, bersungguh-sungguh untuk ikhlas, segala kesulitan mungkin akan sesaat saja kita hadapi. Bahkan kita rasakan di balik kesulitan yang menimpa kita menjadi sebuah kenikmatan. Lain sengsara membawa nikmat. Tapi intinya, kalau kita betul-betul ikhlas lillahi azza wa jalla, kesulitan apapun yang kita hadapi itu bisa jadi sebuah kenikmatan tersendiri. Karena pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mendzalimi seorang pun dari kalangan hambanya. Wa ma kana Allahu liyudzlimahum walakin kanu anfusahum yudzlimun. Allah itu tidak mendzalimi mereka, tapi justru mereka sendiri yang mendzalimi diri-dirinya. Nah. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, al-ikhlasu tariqul jannah. Yang keempat, kelima, buah kelima adalah al-ikhlasu tariqul jannah, keikhlasan itu adalah jalan menuju surga. Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya maka ia akan masuk ke dalam jannah. Dalam la ilaha illallah itu ada muatan-muatan ikhlas. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Maka keikhlasan menjadi jalan menuju jannah. Ya. Jannah adalah sesuatu yang jelas kita dambakan, kita harapkan, kita inginkan. Menjadi cita-cita tertinggi kita. Ya. Karena dunia ini bukan jannahnya kita. Dunia ini jannahnya orang-orang kafir. Sehingga apapun yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia ini selalu terwujud. Dan kita gak perlu iri, gak perlu kemudian kita husnuzon kepada Allah. Ya Allah, orang-orang kafir kok diberi kehidupan yang nikmat sementara kami yang beribadah kepadamu dalam keadaan sulit. Jangan, jangan sampai mengatakan seperti itu. Ingat, bahwa dunia itu adalah memang jannahnya bagi mereka, orang-orang kafir. Kalau bagi kita, kata Nabi, dunia itu apa? Sijin. Penjara. Ya. Namanya hidup di penjara, jelas berbeda dengan orang yang hidup dalam keadaan di luar penjara. Bebas melakukan apapun. Kalau di penjara itu terbatas, ya, keluar saja di waktu. Rek sholat id, di penjara mah di waktu. Di piriwitan heula. Gerbangnya dibuka, baru keluar. Kalau sebelum itu mah gak bisa keluar. Saya pernah ngisi hutbah id di apa penjara. Saya datang ke sana, nah sepi teh ka mana rek salatna. Kenapa sepi kok? Gak ada orang yang mau salat, mana ini? Ternyata ditunggu dulu, baru ketika waktunya sudah mendekati, pakai priwit. Priwit, kemudian dikasih tahu, buka, buka. Begitu dibuka, udah keluar semua itu. Dengan berbagai macam bentuknya sudah. Ya. Terbatas mau apapun. Dunia, tempat orang yang beriman, itu bagaikan penjara. Tidak semuanya dihalalkan, tidak semuanya dibolehkan. Ada yang boleh, ada yang tidak. Boleh dibatasi. Gak perlu mengeluh. Karena dunia bukan tempat kita. Tempat kita orang-orang yang beriman itu di mana? Di surga. Di akhirat nanti surga kita. Ya. Jadi kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu memang penjara bagi orang yang beriman. Ada larangan, ada perintah, ada yang halal, ada yang haram. Kita dibatasi oleh itu. Oleh hudud. Batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh melanggar batasan itu. Kalau kita ingin selamat. Ya. Jelas yang kita harapkan, yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang abadi. Dan itu hanya ada di surga. Di surga itu gak akan pernah ada yang disebut dengan kesedihan. Ya. Semuanya menyenangkan, nyaman. Apa yang kita mau ada. Punya istri satu di dunia, di surga mah atuh bisa banyak, ya kan? Gak masalah. Bahkan lebih spesial. Ada hurun 'ain. Bidadari-bidadari yang cantiknya luar biasa, yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya. Gak perlu risau. Oh, di dunia saya enggak pernah datang ke swalayan, ke mall, enggak pernah masuk ke tempat-tempat yang mewah yang ini. Nanti di surga. Di surga luar biasa. Ada pasar khusus dibuka pada hari Jumat di mana penghuni surga itu berdatangan kepadanya ke pasar tersebut. Ketika pulang disambut oleh istri-istrinya, disambut oleh bidadari. Dalam keadaan dipuji, wajahmu semakin hari semakin tampak tampan, ya, menawan, luar biasa. Nggak ada istilah menua di surga mah. Setiap hari kita semakin gagah we, semakin mantap gitu ya. Ini di surga luar biasa. Nggak apa-apa di dunia kita tidak mendapatkan kenikmatan ini, kenikmatan itu, nggak masalah. Yang penting kita berusaha mendapatkan itu semua di mana? Di surga. Meskipun ada hal-hal yang dari segi nama mungkin sama dengan apa yang di dunia, yang ada di dunia, tapi secara hakikat berbeda. Gak bisa disamakan. Kita di dunia gak boleh dilarang minum khamer, iya kan? Karena memabukan merusak akal. Di surga mah disediakan sungai khamer. Mau apa? Ya. Bukan hanya satu botol, dua botol, tiga botol. Ada orang minum khamer, kakareknya setengah botol, nges. Udah goyang sana goyang sini, merusak akal. Di surga semua itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungai susu, sungai madu. Banyak sungai, anhar. Kan disebutnya juga anhar. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi bukan satu sungai, banyak sungai. Luar biasa. Ya. Kita tidak akan pernah bisa berhenti ketika menyebut tentang apa? Surga. Terus. Dengan penuh keindahan. Tetapi, tadi, itu gak bisa kita dapatkan dengan hanya berleha-leha. Semua itu bisa kita dapatkan dengan modal yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah keikhlasan. Kemudian ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, wah yang berikutnya adalah al-ikhlas sirrul wusul ilallah. Keikhlasan itu rahasia jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Rahasia jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau segala yang kita lakukan didasari oleh keikhlasan, maka itu yang bisa mengantarkan kita sampai kepada Allah. Di Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Azza wa Jalla, falyakmal amalan salihan, maka hendaknya dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah di dalamnya dengan sesuatu apapun. Artinya amal soleh yang dilakukan itu betul-betul murni hanya untuk Allah Azza wa Jalla, enggak ada kesyirikan, enggak ada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu pun dari ibadah. Nah, ini kuncinya, ini rahasianya untuk kita bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Buah yang ketujuh adalah al-ikhlasu yunqal qalbu minal ahqad wal aghlal. Keikhlasan adalah sesuatu yang bisa membersihkan hati dari kedengkian dan hasad. Nyaris gak ada seorang pun yang gak pernah ada rasa hasad dalam dirinya. Hasad itu selalu mewarnai ya, jiwa manusia. Cuma ada yang ditampakkan, ada yang tidak. Maksud ditampakkan, diperlihatkan baik melalui ucapan atau perbuatan hasadnya itu. Ada yang mampu menahannya, tidak sampai keluar, dan itu yang masih selamat. Ya. Yang celaka itu adalah ketika hasadnya itu ditampakkan lewat ucapan atau lewat apa? Perbuatan. Jadi memang nyaris gak ada yang bisa selamat dari ini. Hampir semua ada mesti perasaan hasad. Walaupun persentasenya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, sesuatu yang bisa membersihkan hati dari hal tersebut ternyata al-ikhlas, keikhlasan. Karena orang yang ikhlas itu tidak berpikir bagaimana perlakuan manusia, bagaimana perlakuan orang lain. Orang yang ikhlas itu hanya satu pikirannya, bagaimana supaya apa yang dilakukan itu mendapatkan keriduan Allah Azza wa Jalla, itu saja. Jadi tidak peduli meskipun air susu harus dibalas dengan air tuba, gak masalah. Melakukan satu kebaikan tetapi yang diterima adalah keburukan, gak akan pernah menyesal kalau orang yang ikhlas itu. Karena yang dikejar bukan keriduan manusia kok, yang dikejar bukan balasan dari manusia kok, yang diinginkan hanya balasan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi no problem ya, gak masalah. Ada banyak orang yang subhanallah menyesal ketika melakukan kebaikan hanya karena perlakuan yang didapat adalah keburukan. Jangan seperti ini. Gak perlu seperti itu. Apapun yang kita dapat dari apa yang sudah kita kerjakan, kalau apa yang kita kerjakan itu dasarnya lillah, maka kita tidak akan pernah menyesal. Oleh karena itu kata para ulama, agar kita tidak menyesal dari sesuatu yang telah kita kerjakan, maka hiasi apa yang kita kerjakan itu dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada banyak orang yang mengeluh ya kan, saya sudah berbuat baik sama dia, ternyata balasannya seperti ini. Ini kurang keikhlasan. Ya. Oh, sudah sampai sini aja nih.
Lagi diteruskan apa?
Hah?
Ada lebar cerol.
Sedikit.
Sedikit.
Ya. Oh, iya. Jadi seperti itu ya. Keikhlasan ini akan membuat seseorang enggak pernah menyesal ketika melakukan sesuatu. Karena yang dipikirkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasad, dengki itu akan terkikis dengan ikhlas lillahi azza wa jalla. Buah yang selanjutnya adalah al-ikhlasu yamla'u hayatal abdi taufiqan wa barakatan. Keikhlasan adalah hal yang dapat memenuhi kehidupan seorang hamba dengan taufik dan barokah. Baik, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti ba'da dzuhur kita lanjutkan lagi insyaallah.
Allahu ta'ala a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin.